Господина Даштевски, дали ова значи дека нема да важат гласачките липчиња кои што се безпечат?
Видете, сега, поради тоа недоразбирање што се јави вчера, бидејќи очигледно дека се шире секакви информации и дезинформации, ние го укинавме тоа вчера. Значи, донесовме нова одлука со која го укинуваме тоа. Таа промена што се случи вчера на упатството. И се е по-старо.
Значи, во вториот круг ќе важат липчињата само кои што имаат печат.
Да, ако сакате, ќе ви кажам што е нашето обозначение. Да.
Да, повелете.
Да, значи, ставањето на печат на гласачкото листче е задолжително, согласно член 109, став 2 од изборниот закон. Значи, секој член на избирачкиот одбор кој работи со гласачките личиња, задолжително треба да стави печат на гласачкото листче на местото предвидено за печат. Но, ова измена на упатството за примена на член 110 од изборниот закон произлегува од пресудата на Управниот суд, каде што само со неколку зборови ја цитиравме пресудата, значи таму се укина едно избирачко место во Шеторизери и во пресудата стои. Во таа смисла, недозволено е поради пропусти направени од членови на избирачки одбор. Гласачите кои гласале и ја изјавиле својата волја на гласањето, нивните гласачки личиња кои немале печат да се сметаат за неважечки. Значи, Уставниот суд одлучил така како што ние вчера по таа насока го изменивме липчето и упатството, но не да не се става печат.
Но поради недоразбирањата сега го поништивте тоа и гласачките липчиња на кои што нема печат нема да важат. Нема се бројат.
Личиња, да. По старо ќе се биде како што стоеше во старото упатство.
Да, господине,
да нема дилеми во јавноста.
Да, господине Даштевски, вториот круг е внедела. Во првиот круг имаше проблеми на дел места со вчитувањето на отисокот од прст во машините. Дали е направено нешто меѓу двата круга за да тоа внедела тече погладко?
Да, направено е, многу е направено. Прво, сега бидејќи имаме ние ангажирано 400 лица технички за помош на избирачките одбори. Сега, нели, главно се глашува во училишта. Во сите училишта има по 3, 4 до 5 места. Во секое училиште, каде што има повеќе, има еден човек кој ќе им помага на луѓето да управуваат со тие апарати, бидејќи 90% од проблемите беа тоа. Ме разбирате? Значи, 90% од проблемите беа не знае како се управуваат. Сега има човек кој веднаш у старт ќе им помогне како да се отвори тоа, за да не се губи време на тоа. Во однос на постапката, значи, сега имаме прецизирано и сообщение пратено до овиците, а тие до избирачките одбори, и на обуките се зборува, дека по два пати ќе се снима отпечаток од едниот и од другиот прст, а потоа ќе се употребува МРЗ за скенерот, за личната карта и на крај матичниот број, па дури ако не го најде ни по матичниот, ќе може да стави отпечаток на прст во местото на изводот од избирачкиот список, што е предвидено за тоа.
Да не стребувате дека ова ќе одолговлечи процесот на гласање?
Па не, тоа ќе го скрати, пошто они не знае, па зима по 10 пати од еден прст и губеа по 10 минути. Значи, по два пати ќе земе не повеќе од 10 до 15 секунди, бидејќи барањето кон компанијата е да чита веднаш. Значи, таму каде што не може да става личната карта или патната исправа, тој човек е во апаратот, бидејќи целиот избирачки човек е го наоѓа по личната карта. Он веќе го колектирал прстот и оди понатаму на гласање.
Така имаше потоа забелешки за некои избирачки места, дека каснеа податоците. Вие во една изјава рековте дека членовите на одборите доцна ги доставувале.
Тоа е вака направено. Значи, јас објаснив неколку пати во текот на денот, меѓутоа ќе повторам. Сега на сите општински изборни комисии на председателите им е даден пин-код. Во избирачката изборна комисија има лице од статистика кој го има пин-кодот. И како доаѓаат записниците, он ги влесува еден по еден, за да биде тоа по-транспарентно, директно од општинската изборна комисија да се внесува во државната изборна комисија. Ние како ТИК, ние не можеме да објавуваме неофицијални резултати. Значи, колку ги внеле, колку добиле они, колку сме добили, толку добиваме ние во компјутерот. И затоа не може да се објават веднаш, а ние не сме неофицијална институција да објавуваме неофицијални резултати, чекаме по записниците да се, да се објават. Кај нас се неофицијални затоа што не се внесени во 100% од избирачките места и затоа са Бајлеве ке имаме опиплива бројка, која ќе се внесе 100%, може да се зборува за официјални, меѓутоа нели треба да ја да поддржиме сените и да ги прогласиме. Затоа до тогаш ги викаме неофицијални резултати. Значи ги чекаме од општинските изборни комисии и затоа можеби ќе се доси неколку часа, меѓутоа не можеме да си дозволиме да објавуваме резултати ако не се тие 100% точни.
Да, јасно. Очекувате побрзо да работите во бројењето и објавувањето на резултатите во вториот круг?
Очекувам затоа, не за друго, затоа што е тоа логично. Значи, во градот Скопје имаме 4 листи за градоначалник, за совети на град, за совети на општина и за градоначалник на град, односно на општина. Сега некаде во 5 места се изберени градоначалниците на општини, значи ќе биде само за градоначалник на град Скопје, тоа е 3 до 4 пати помалку броење. Понатаму во некој ќе има и за градоначалник на општината, например во, не знам, во Бутовци, во Првток, во Чаир, во Шуторизави, пет општини, на Карпош. Таму ќе има 2 ливчиња, а не 4, како до сега. Така што броењето ќе оди многу, многу, многу побрзо. И тоа ќе го скрати времето на внесувањето податоци и на објавување на конечните неофицијални резултати.